Magaalaan Amboo keessatti dargaggoonni balfa goggogaa kaasuu irratti hojjetaa jiran ofirra darbanii dargaggoota duraa afuriif hojii uumuu isaanii dargaggoota Mirad Dallaloo dubbatee jira. Dhaabbanni tajaajila balfa goggogaa kaasuu yaadnee jedhamu kun waggaa tokkoof walakkaa dura yeroo hundeeffamu maamiloota 200 qaba. Yeroo ammaa garuu maamiloota 1,100 tajaajilaa jira jechuudhaan hundeessaan dhaabbatichaa dargaggoota Mirad Dallaloo kan dubbatu. Gara fuulduraattis warshaa balfa goggogaa kan irra deebiidhaan tajaajila irra oolchu akkasumas warshaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo oomishu dhaabuudhaaf karoorfachuu isaanii dubbata. Dargaggoonni otoo hojii hin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuu qabu, nurraa barnoota argachuu qabullee jedha. Naakoor Malkaatuu dubbise.
Dargaggoota Mirad bara darbe yeroo wal argine hojii keessan jabaattanii hojjetaa akka jirtan laaleen tureenis isin duukaa guyyaa guutuu waliin kosii kaasaa oollee. Yeroo sana maalirra turtanii haadha maalitti jirtu?
Ayyeegaa innaa hojii kanatti galu maamila 200-250 qabanii socho'aa turre. Amma immoo maamila 1,100 ginyeerra hojii kanatti yaa'u isaan hojjechaa jirra. Innaa calqabnu yaa'u birrii 30 calqabni turre. Amma immoo birrii 10 daballee birrii 40 gooneerra. Haala adda addaatiin haala boba'aatiin kan ka'e birrii 10 daballeerra. Ummannis gammadeetu kaffalaa jira. Kanarra jechaadha.
Yeroo hojii keessan sa'aatii kamii hanga sa'aatii kamitti?
Dafinoo hanga qidaamitti. Ganama sa'aatii 12 hanga guyyaa sa'aatii 6:30.
Sa'aatii 6:30 booda'u maal gootu?
Sa'aatii booddee immoo yoo waan fe'amu yoo jiraate baadiyyaa fa'a sa'aatii cidii waan mi'aan fa'a.
Mee waggaa tokko hojii ijaan kun akkamitti darbe?
Hojiin kun akka laayyootti nuufne maamilli kun akka laayyootti nuufne hojii baay'ee barbaada. Hojii amanamummaatiin kan hojjetamudha. Yeroo yerootiin sa'aatii keenya kabajnee argamuun dirqama ijaateef yeroo yerootiin uummata kana amansiisaa amanamummaa keenya agarsiisaa amma kanaa keenye. Ijoonni kun erga ilaalamu akka laayyootti waan darbee nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu waa baay'ee keessa darbineerra. Egaa Waaqayyo nu gargaaree tattaaffii keenyas har'a geejjirra. Sababus yaa'u tumaa fuufnaa jechuudha.
Rakkoon ilaalcha qaamolee hawaasaa tokko tokko biraa fi maamiloota tokko tokko biraa akka ture bara darbeenaaf kaastee ta'u isaan gamsaa tuffamee ammas kan hin furamin jira. Waa'ee kana nuti.
Guutummaatti hin jijjiiramne yoo tokko tokkotti ganaa ammas naafa hojii hin barbaadama. Akka calqabnee sana garuu jijjiiramee jira.
Mee maaltu fooyyee maaltu hin jijjiiramne?
Namoonni baay'ee amma iddoo daandii gubbaarratti yookaan safaratti eeggatuun amma akka qaaniitti ilaalaa jiru. Maaliifi kun filannoo ijaa argataniif gara keenyaatti dhufuu calqabanii. Suuraan tokkoffaa waan kun hin baranne waan kana barsiisuun dirqamaa ijaateera. Amma garuu waan kun ijaaruuf namni argaa jira. Amanummaa keenyas argaa jira. Kanaafuu yaadni isaanii gara keenyaatti dhufaa jira. Namoonni tokko tokko immoo beekanis ta'uu danda'a. Otoo hin beekinis ta'uu danda'a. Hin beekumsa. Ammayyuu ganaa tokko tokko daandii gubbaarratti kan gatan jiru. Naannoo mana dallaa mana namaa irratti gatuun jira. Kun egaa ammayyuu nafa.
Akka magaalaa Ambootti hojiin isin jalqabdan hangam jijjiirama fideera?
Akka magaalaa keenyatti erga nuti dhufnee yaa'u namni biraa otoo deessee wayyaa garuu akka magaalaa keenyatti jijjiirama guddaa argineerraga. Erga nuti as hojii kanatti galle amma iddoo tokko tokko naannoo tokko tokkotti balfi kuufamu amma iddoo isaatti narginu baay'ee hir'ateera magaalaa keenyatti baay'ee. Mootummaa guutuu jechuun dandeenyu ammas jira garuu hojiin barbaadannis.
Gama carraa hojii uumuutiin yeroo jalqabdan sana namoota yookaan dargaggoota lamaaf carraa hojii uumuu natti himtee turte ati. Yeroo ammaa kana dargaggoota hangamiiti kan isin duukaa hojjetaa jiranii tarii yeroo sana tiraaktara tokkoon kan jalqabdanii isumaan hojjetaa jirtu moo kan biraas dabaltaniitu?
Innaa calqabnu nama lamaa qaxarree hojjechaa turre amma garuu nama afur goonee nama lamaa dabalee nama afur taasisneerra. Hojii kanatti nama afur taanee ka'anii bandira tratterri di dura calacciatore trattera trenfanni su cicciatore ammagaru yao rada damadin go erret li capabangidin trattera tocco vitannera trattera cipocorri sahara di cicciatera
akka afrikaatti akka itiyoopiyaatti yookaan akka addunyaatti lakkoofsi dargaggoota baay'ee dabalaa jira. Keessumaa biyyoota afrikaa keessatti immoo lakkoofsi dargaggoota hojii hin qabne yookaan hojii barbaadanii gara malee dabalaati kan jiru kanaan wal qabate hojii ittiin hojjetaa jirtanaan gammuu xannootaa.
Hojiin kamiyyuu waa baay'ee qaba. Kana keessatti hojii balfa goggogaa kaasuu irratti ennaa nuti calqabnu namoonni baay'ee nu faana deeman iyyuu nu faana amma deemuu dhiisanitti namoonni baay'ee amma qaanaaniif bakka keenya amma qaanaaniitti namni ga'ee jira. Kun immoo ilaalcha irraa qaba. Ilaalchi kun immoo sirrii miti. Hojiin hojiidha. Hojiin mana mootummaa yookaan xarabeessaa irra teessee kan hojjettu hojiidha. Balfa goggogaa isa kaasus hojiidha. Hunduu hojii hojii mataasaati. Garuu adda addummaansaa kan fide ilaalcha mataa keenya. Kanaafuu balfa kaasuunis hojii tokkooti. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu yookaan hojiin kun namni maannaan jedha otoo jechuu baatan amma ta'anii otoo hojjetan. Amma daandii gubbaarra deeman otoo hojjetan. Jijjiirama guddaa akka dhufuuf nama guddaa. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu otoo dhiisanii gara hojii tokko galanii waan guddaa hin jiru.
Mee hojii kanarratti mudannoo akkamiitu isin mudatee beeku?
Hojii kanarratti naa hojii hojjennu nama wayiitu daandii gubbaarratti nu argi. Nagaa nu gaafati. Hojii kanarratti hojjettaa? Nuun jetteetu. Ayyoo gaa hin darbaa kunis nuun jette. Kun jechaan ilaalcha isheeti. Nuuf hojiidha kun. Isheef garuu waan qaanii isheetti fakkaa jiraata. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessuun baay'ee gaariidha jechuun barbaadu.
Mee kaayyoo akkam akkamii qabdu gara fuulduraatti?
Nuti kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya tokkoffaa warshaa lama dhaabuwaa warshaa tokkoffaa pilaastikoonni sassaabanii riisaayikilii yookaan irra deebi'an hojiirra akka oolan. Inni lammaffaan immoo qotee bultoota keenyaaf kompoostii qopheessu. Kanarra immoo faabirikoonni kana keessatti immoo carraa hojii uumuu nama baay'eef isaammaa afur goonii gara dhibbaatti gara dhibba lamaatti taasisuu barbaada.
Hundeessaa dhaabbata tajaajila kosii yookaan balfa goggogaa kaasuu yaadnee fi miseensa waldaa kanaa yaada dhaggeeffattootaaf qoodeef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen si galateeffatti jawaadha.